Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Viktorie Součková, výkonná ředitelka Bogle Architects. Architekturu vystudovala na pražské UMPRUM u Evy Jiřičné. Praxi získala v londýnském studiu architekta Normana Fostra. Dnes je spolumajitelkou mezinárodního studia Bogle Architects a šéfkou jeho pražské pobočky. Práci kombinuje s výchovou svých 4 dětí, lyžováním, plaváním, ale i hrou na klavír či zpěvem. Petr Antl, manažer pro výzkum a vývoj společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT je ve stavebnictví víc než 30 let. Zkušenosti sbíral doma i v zahraničí. Působil třeba v centrále Saint-Gobain v Paříži. Je dobrovolným členem horské služby, tedy volný čas tráví především na horách. Je dnes stavebnictví udržitelné?
Velká otázka. No, já myslím, že jako za architekty, co můžu říct, že se snažíme se, ale ještě myslím, že máme dlouhou cestu před sebou.
Snažíme se? Ne, ono...
Je, ještě máme dlouhou cestu.
Ne. Ta věc je tak, že před pár lety ještě nikdo vůbec na toto téma nereagoval. Dokonce ani v Německu, kde jsem se kdysi zúčastnil v roce 2010 jakéhosi průzkumu v rámci firmy, jsme chodili za architekty a ptali se jich na tuto věc, jak by reagovali, tak i oni potom řekli, je to hezká myšlenka, ale nakonec jde o peníze. Toto je už před 15 lety, to znamená, že ta věc se posunula k nám, ale je vidět, že už i toto téma pro mladší generaci něco znamená a proto jako výrobci materiálů se zabýváme i do budoucna tím, aby bylo z čeho stavět, recyklovat a tak podobně. Takže je to věc, která není vyřešená zcela, ale rozhodně se na ní pracuje.
Jak na ní pracují architekti? Jak se mění ten přístup, ten pohled?
No určitě my na každém projektu opravdu se snažíme najít vždycky způsob, jak bychom mohli udržitelnost do každého projektu přinést. Jako samozřejmě je to podle místa, podle typu projektu, podle klienta taky, ale snažíme se i vlastně tomu klientovi vždy najít nějaký řešení nebo varianty toho, co by u každého projektu mohl on udělat a je to vždycky na nich, no. Jestli nám v tom pomůžou a vlastně dotáhneme to až do konce, nebo ne.
Jak se liší přístup u nás nebo v Londýně, kde jste žila, působila, nebo i v Hongkongu, kde máte pobočku? Je to velký rozdíl?
Asi ano, protože tam už vlastně, tam je to i legislativou daný, jsou daleko dopředu, kde opravdu je to skoro povinnost. A lidé si to uvědomují, že je to nutný, vlastně každý projekt musí. My jsme třeba, náš jeden z projektů, který už byl dokončený v roce 2015, byla vysoká rezidenční věž, kde jsou 3 větrné turbíny. A tam vlastně bylo jasně daný na začátku, prostě máte podmínku, pokud si teď chcete postavit vysokou rezidenční věž, tak jednak musíte mít aspoň 30% bytů pro sociálně slabší, dejme tomu, a musíte aspoň 10% mít nějaké, prostě vyprodukovat nějakou energii prostě přímo na místě. Takže buď musíte mít fotovoltaiku, nebo musíte mít větrnou elektrárnu, jak my jsme zkoušeli nejdřív větr, právě tu fotovoltaiku, ale to by nám pokrylo celou fasádu, takže to asi nebylo to správné řešení. A ty větrní, ty turbíny vlastně fungovaly a fungujou. Jsou tam. Ale bylo to daný legislativou, prostě musíte toto splnit, abyste dostali povolení.
Já mám za to, že dokud to nebude v předpisech, tak se bude toto vždy dostávat až na další místa.
Ta dobrá vůle nestačí, protože pořád je tady ta finanční otázka.
Jako výrobce máte tu povinnost a cítíte, že ta věc přijde, tak nemůžete to zanedbat, protože ten vývoj jako trvá dost dlouhou dobu. Jo? Než přinesete typy materiálu, který se recyklovat a aby se znova třeba používali a tak podobně. Ale co se týče té myšlenky, aby byla automaticky zakomponována v projektech, je tak, jak paní architektka o tom mluví, je až na uvědomění těch majitelů, nebo aby si řekli, že sami chtějí.
Takže... Co chtějí developeři, investoři? Vyděláte zhruba 30% rezidencí, 30% administrativy, 30% jako školy, výzkumná centra a tak. Takže můžete posuzovat
napříč. No tak u těch komerčních projektů tam většinou samozřejmě developeri klienti chtějí nějaký akreditace, takže LEED, BRIEM, takže a tohle to jsou vlastně určitý
vodítka,
dejme tomu, který musíme splnit, takže tam vlastně se to děje, ale vždycky je to zase, co je možný, samozřejmě takový ty, to už snad si myslím, že 100% dělá každý stínění, že musíme stínit budovy, aby jsme míň chladili, pak se snažit izolovat, aby jsme míň topili, jako základní věci, které si myslím, že musí být na každém projektu. Ale pak jsou samozřejmě ty buď státní, anebo jako školský, ty projekty, které děláme pro školy, tak to jsou taky většinou soukromí, kde samozřejmě se na tohle to dbá hodně. Třeba teď jsme dokončovali jednu školu v Dubaji, která svým designem vlastně řeší to, aby břete, samozřejmě velmi tropická horká země, takže tam vlastně tím svým tvarem se vytvořil objekt, který vlastně do oken nikdy nesvítí přímý sluneční světlo. Vlastně je to taková jakoby pyramida, ale otočená.
A okna jsou zastíněná.
Takže sami ty okna se stíní, takže tam není nikdy přímý jako sluneční světlo. Takže takovýhle jako chytrý nápady vždycky se snažíme do těch projektů dát. A u státních projektů tam jako když jsme před, to už bylo taky 10 let, když jsme dělali první projekt, kde jsme říkali, no ale musíme udělat zelenou střechu, zkusme dát na střechu fotovoltaiku. Tak nám bylo řečeno, no jo, ale já teďkon tady řídím ten projekt a já potom se o něj starat nebudu, mě je to vlastně jedno, jaký bude, jestli to bude stát hodně nebo málo chladit, jako topit.
To oddělení.
Takže tohleto v tomhletom případě určitě je to ta legislativa, která to musí nařídit, protože a já mám tady tenhle ten úkol a ten já tady takhle řeším a potom provoz už mě nezajímá, což není dobrý. Speciálně u projektu, který se neprodává dále, bude to vlastně pořád, není to spekulativní projekt, ale je to pořád jako ve státním vlastně majetku.
My máme takový koncept, který v podstatě na toto se snaží reagovat, kdy dáváme dohromady takzvané komforty tepelný, světelný, akustický a vnitřního vzduchu a kombinovat tyhle věci tak, aby jako minimum byly normy a pak ve dvou stupních máme jako my comfort a multi comfort a to je věc, kde se snažíme kultivovat v podstatě v tomto duchu, jak jste říkala, ty stavby, protože tím mixem těch materiálů, kdy můžete v podstatě za stejné peníze udělat víc muziky, je v tu chvíli, pokud k tomu máme přístup k projektu a můžeme říct, tak na tomto místě tento typ desek nebo omítky a tady třeba stačí tento typ, jo? Jestli mi rozumíte.
Tady svítí míň.
Tak. A pokud nás někdo takhle třeba pustí do hry, tak určitě ty hoši, kteří se jako experti, kteří se tím zabývají, tak umějí najít docela chytrý řešení, aby takhle fungovalo. Ale
vy jste se docela dotkl toho důležitého tématu. No. Dneska už je všechno tak drahé ve stavebnictví, že asi je právě tlak na to, ano, pojďme to vymyslet chytře, ale co nejlevněji. Kde vidíte šanci, jak se musí změnit stavění, aby bylo dosažitelné, levnější nebo dostupnější? Napadá mě nějaká modularita?
Taky jsme zkoušeli, no. Zatím pořád tady jsme kdysi, bylo ještě u Fostra, teda v Londýně, dělali projekt do Manchesteru, kde se například poměrně teda úspěšně jsme dělali právě modulární, tak byly to byty, normálně teda bylo to monolické, ale koupelny například byly vytvořeny vlastně offsite, připravený a byly to takový pod, jsme tomu říkali, který se přivezli a jenom se to tam zasadilo vlastně a všechno se udělalo, že co nejvíce udělá vlastně mimo staveniště a je to připravený, tak je to potom to zrychlý čas a tak dále a vůbec potom ten, jako zase musí to být velmi dobře připravený projekčně, protože tam není pak možný, jako ještě to tady dořežu a tady to jako dovrtám, prostě všechno tohle to musí být připravený, ale myslím, že to fungovalo velmi, velmi dobře. No a teď se snažíme pořád zase legislativa česká. No. dřevostavby, kde všude už v Evropě i v blízkém Rakousku se dá stavět ze dřeva, ale tady
tak
pořád.
Tak u nás taky, ale do 4 pater, protože dřevo hoří, jak nám řeknou hasiči. No, no.
Takže to je náš teďkom velký challenge, nebo něco, čím bychom se chtěli zabývat a chtěli bychom...
Tak a to přesvědčit hasiče, no, že dřevo v Česku hoří hasiče, stejně jako...
Přesvědčit a změnit tu legislativu, protože to je pořád... Jsme vlastně, no, strašně zpátky vlastně.
No, ty hasičské předpisy jsou velmi přísné, my se tím zabýváme dnes a denně. Ten materiál, pokud se ptáte taky, proč všechno je tak drahý, tak jednak, nebo celá to dílo je tak drahý. Je z toho důvodu, že se to vleče strašně dlouhou dobu. Na začátku ten projekt má určitou myšlenku, použije materiály, které jsou v té době, řekněme,
in.
Zaplať pámu, když by byli in už v té době. A potom se to vleče a mezi tím se vymyslí spousta nových vychytávek, nových materiálů a tak dále, kteří mohou zefektivnit stavby, mohou přinést úsporu místa a já nevím, co všechno. No ale už ten projekt to nemůže zachytit, pokud trvá 10 nebo 12 let.
No, to jo? Je strašný. No, v tomhle to mi...
A navíc, ještě pardon, tyto předpisy, o kterých jsme mluvili, požární, jsou povinností výrobců, samozřejmě, což je naprosto v pořádku, ale znamená to cyklicky pořád zkoušet a jenom pro představu, taková jedna příčka sádrokartonová, když se zkouší na požár, tak stojí třeba 50 tisíc euro, jo, a vám to schoří a oni řeknou nějak to hodnotí a nazdar. A vy to napíšete v katalogu a pak se vás projekt ta, jaký to má RAI, tak vy řeknete 60 minut, 90, fajn, odškrtne si to. A nás to stálo jeden auták, že jo, pěkný. No. A ještě notabene potom, samozřejmě, jak se to právě ty věci někdy nekombinují správně, no tak se to zdražuje. A oni, ty developeři, zase chápu, že si musí to nějak jako na začátku dobře rozmyslet, aby jim to vyšlo, no tak je to drahý. Kdyby povolovali ty stavby rychlejš, jako obecně vzato, no tak se všecko zlevní. Je to tak?
Určitě, já můžu jenom souhlasit. Já se, když se vrátím k tomu, té zkušenosti v Anglii, tak vlastně můj takový první projekt, který jsem si zažila od skici po otevření, kdy tenkrát přišel Tony Blair, to byla škola v Bexley, trvala 2 roky. Takže od skica, tam má jenom planning permit, takže to jsme tím prošli,
územní
postavili 2 roky. Fakt začali jsme v srpnu 2000 a 2 roky na tom září prostě se přišla otevřít škola. A takže tak já jsem se jako nastartovala, pak jsem přijela do Čech. A ježiš, a teď dobře, byl rok 2008-2009, tak se nedělo skoro nic. A pak ty lety jako do toho. Teď já jsem měla pořád ty děti, teď mě na všech těch úřadech znali, protože jsem tam všude obcházela, jenom zase už mám další dítě. A furt nemám prostě
povolení.
Poverko, pak nemám stavebko. No, ta doba je, to je špatný. Já myslím, že tohle to je...
Chtěla jsem se zeptat, proč se u nás pořád tolik staví z betonu, ale asi už jste mi skoro odpověděla.
Nevím, betonové lobby.
Beton je asi materiál, který je dlouho znám. Umějí z něj všichni stavět, ale logicky se snažíme ho nahradit i lehčími materiály, rychlejším stavěním, že když už dojde na tu stavbu, tak zase potom je ku prospěchu věci, pokud můžeme dodat něco rychleji. My se například zabýváme i výplňovými systémy na obvodové stěny, kdy právě je takový dílec, panel, řekněme tomu, kdy je to lehká konstrukce kovová, ta je potom tak, přesně, jak se to dělá právě v Anglii.
Přesně to tak, tam je jedna kovový konstrukce a to je to opravdu potom ten čas jako...
Mluvila jste i o modularitě. I to je věc, která se třeba připravuje, ale zatím nikdo z těch úředníků, kteří povolují ty stavby, k tomu nedal mandát, protože zkrátka to není známo a mají z toho trošku strach, ale vím, že ta věc se takhle i v cizině hodně staví. Že jo?
Takže... No možná Nejsem zase takový expert, ale pořád, jak vidím ten rozdíl, že materiály jsou víceméně stejně drahé, jako sádrokarton tady, sádrokarton v Anglii, ano. To sami víceméně. Co je ten velký rozdíl, je lidská práce, která pořád tady je teda levnější než tam. Proto tady asi, tak jestli to bude trvat tolik, nebo se bude stavět díl, než beton vyschne, nám to nevadí, protože prostě to nestojí tolik, ale v Anglii tam ten čas je strašně drahý. A snaží se opravdu, takže tam jedině kovový konstrukce a už je to vymakaný, protože tam se udělají otvory na všechny prostupy a ty stavby prostě jedou nahoru, fakt to jsou pár jako měsíce, není to takovýhle.
Takže kov a dřevo jako budoucnost rychle, čistší, efektivnější výstavby a možná i ekologičtější?
Dá se to tak odhadnout.
Určitě, protože ono i potom zpětně, kdyby se měli, že tyhle ty stavby rozebrat a nějak zlikvidovat, dejme tomu, tak je to určitě ekologičtější než ty tuny betonu, který...
Ještě železobetonu, který železo, se špatně jako odděluje, takže ve smyslu příštích generací tyto lehké konstrukce budou rozhodně jednodušší na nějakou recyklaci nebo co, jak to nazveme, rehabilitaci.
Ještě když jste zmiňovali tu modularitu, jak tohle změní práci architektu a jak vůbec to umožní pracovat s těmi v Česku tak populárními klientskými požadavky, které to je něco standardního, že si každý upraví tu svoji bytovou jednotku tak trochu jinak.
Tak to řeším od té doby, co jsem, ještě jsem nepřišla na odpověď, proč vlastně, protože zase v Anglii tam se všechny rezidenční domy připraví, kuchyně se udělají, koupelny, všechno je to jediné, co ten klient si vybere, je koberec v ložnici, možná. A nebo si to celý potom zase vybourá a postaví si to úplně podle sebe, ale neprodávají se takový holobity tak, jak se to dělá tady.
A v Polsku ještě víc holobity, pozor.
Ještě větší.
Tam není ani podlaha.
A přitom, jak zase je to určitá asi osvěta, protože si myslím, že když se to potom všechno sečte, že to musí ty klienty vyjít na víc peněz. Že přece není možné, když se postaví bytový projekt, kde je 250 bytů, to znamená 250 kuchyní, které můžou mít určitý třeba typ, dejme tomu ABC, větší, vyšší standard, střední, nižší a všichni si vždycky v tom vybrali. Dobře, není to červený nebo modrý, je to v nějakých jako neutrálních barvách, jdeme tomu, ale všichni ty klienti si vždycky z tohohle vyberou. Tak ten developer, investor, vlastně když si objedná 250 kuchyní, tak ta cena musí být daleko lepší, než když si to každý objednává sám. Takže nakonec si myslím, že ty peníze do toho investovaný musí být.
Já mám na mysli spíš to, že Anglie je zvyklá na to, že už leta letoucí nebo historicky to rezidenční bydlení je velice skromný, když to posoudíte s tím, co se moderně staví tady, tak tam nějak tu střední třídu, která ty domky má, ať už teda jsou ty detached nebo semi-detached, tak v podstatě nevidí nutnost velkého rozdílu jeden od druhého, takže vy se tam můžete... Vy jedete do domu, teď vy to určitě znáte a nemůžete se splít, že tam je takhle je to nahoru, že jo, a tam doprava je ten obývák a tam je kuchyně. Ale ty lidi jsou zvyklí a tak, jak říkáte, není tolik klientských změn. Tady možná se pochopil svoboda v tom, že všichni si potom budou přát, ať už to bude to, či ono, bude to připomínat třeba Španělsko nebo Německo nebo já nevím co, nebo Rakousko a uděláme ten mix. A dnes vidíme, že to možná nebylo ke prospěchu věci, protože máme takový podivný mix těch staveb. Ale já si myslím, že řada developerů už, nebo investorů tady, už jsem zaslech, že zkrátka řekli, ne, my abychom vůbec udělali dostupnější bydlení, tak půjdeme do vyššího standardu téhož, co jste říkala. A pokud někdo bude chtít, tak si nechci to potom předělá sám, ale a tím se samozřejmě to dá zlevnit jako do jisté míry.
Je dnes v plánech investorů vidět snaha šetřit právě třeba větší tlak na to unifikovanost, aby nebylo tolik změn, ale možná četla jsem, že například u několika vašich projektů jste navrhli obklady fasády a investor to škrtl. Jak to pak řešíte?
No tak speciálně v téhle tý době, nebo to, co jsme teď ten poslední rok řešili, kdy jako obklad ne, jiný materiály a navíc ještě to, co se dá sehnat. Teď už je to trošku lepší, ale opravdu ten předtím No, ten poslední rok to bylo špatný, že i jsme dostávali seznamy od klientů. Tak tohle nemůžeme sehnat, prosím vás, přijďte s něčím jiným, protože jsme na stavbě a musíme to tam teď dovíst a teď to někde objednat, takže jezdili Slovinsko. I jsem si, to možná byla jedno z těch začátečních témat, proč je to tady drahý, trošku mám pocit, že taky není, že všichni se jenom dívají pořád na ty země okolní, že jsme se možná mohli dívat trošku dál, že ty materiály, teď třeba mi říkal jeden kamarád v Londýně, že má kamaráda květináře, a ten zjistil, že je lepnější objednat květiny někde z Jižní Ameriky, než to prostě kupovat po Evropě. Růza. No. Ekologicky to asi
nebude.
Nebude, ale je to tak, že prostě chce to se dívat jako dál a ne jenom prostě na jednoho, dva, tři suppliers, dodavatele, že opravdu ty materiály musí být, no, nebo ta nabídka musí být po celém světě určitě větší.
No, co se týče fasád, vy jste se možná jako dotkla fasád, což je takový naše milý téma, protože ve společnosti máme spousta variant fasád, které můžou být zateplené nebo nezateplené, ale ty omítky můžou jít od těch tradičních škrábaných bryzolitů, toho typu kdysi, co se tady dělalo, až po v podstatě imitace obkladu třeba páskem, nebo i obklad páskem tím klinkrem, anebo i imitace betonu a tak podobně. Takže se vychází vstříc i tou úpravou, jako tou povrchovou úpravou, byť je to třeba ten kovrstá omítka na tom zateplení, která logicky do jisté míry imituje ten vlastní materiál, ten pravý, o kterém jste mluvila, ten je samozřejmě vždycky, řekl bych, náročnější finančně, ale má něco do sebe, že jo, co se týče trva toho vzhledu a tak podobně. Ale existují zkrátka i velmi slušná řešení na fasádách, rádi
bez
vás.
Obkladu.
Je to jo, tak, jo. Jako experimentujeme přesně, jak říkáte, že to je nějaká omítka, která se v nějakých tvarech a v různých jako to není jenom hladký povrch, ale může to mít nějakou strukturu, dejme tomu, a tak, takže taky se snažíme najít nějaký hezký řešení i ve omítkách. No, musíme.
Já teď trochu uteču k tématu, které mě zaujalo. Vy jste tím, kdo navrhoval centrum laserové v Dolních Břežanech, což mě velmi zaujalo. Jak se navrhuje taková stavba, kde se nesmí budova pohnout ani o zlomeček milimetru, zvlášť ve chvíli, kdy ten laser zrovna funguje. To musí být docela složité. Mm-hmm.
No velmi složité. My jsme měli na to téma desítky a desítky jednání, které byly strašně zajímavé. To mě jsem se vrátila na gymnázium a fyzika a základy. Protože jsme tam měli experty z Německa, z Anglie, který nám vlastně vysvětlovali, co všechno ta budova právě musí umět. Ale podařilo se nám, my jsme dokonce měli i Arup, což je velmi jako slavná jako inženýrská firma v Londýně, pak jsme měli tady český statiky a se všema jsme to konzultovali a je to vlastně taková jako ale to vana s lustejma zdi, 1,20 m tlusté zdi. Mm-hmm.
Podzemí.
A tam šlo o tu stabilitu celý té stavby, jo?
Jenom ta laserová hala. Ono vlastně, ta celá stavba je rozdělena. My jsme to udělali na takový jako princip, dejme tomu kampusu, kde je kancelářská část, to je vlastně, kancelářská část, tak jedno křídlo, pak je část multifunkční, kde je auditorium, kde je kantýna, takový jako shromažďovací prostory. A pak vzadu je právě ta laserová hala, která má velikost fotbalového hřiště, ale je 8 metrů pod zemí a další 12 nad zemí. A vlastně je to zakrytý jednou střechou, canopy, vlastně takovou, která ten celý objekt spojuje dohromady.
Mm-hmm. A ta je nezávislá? Jako,
ta je na sloupech zase, na sloupech. Ta je zase nezávislá na tom, ale vlastně oddělit, co jsme potřebovali, aby se nemohlo hnout, je jenom ta laserová hala. Mm-hmm. Takže je to vlastně taková jenom samostatně oddělená vana, protože v tom jsou přístroje, které jsou neuvěřitelně citlivé. Tam nám vysvětovali, že si nastavíme si přístroj a tamhle kilometr jede nákladák a my to tam jako zaznamenáme. Mm-hmm. Tak já.
Že nejen seismika, ale i takováhle drobná. Jako...
Tak vidíte, při stavbě koncertních hal k tomu potřebujete akustiky a při stavbě výzkumných center fyziky. Mimochodem je něco, co byste si ještě ráda splnila jako postavení. Vy máte různé projekty, stavíte univerzity, stavíte ta vědecká centra a je něco...
No oni jsou, jako, asi, nevím, jestli nějaký nejoblíbenější projekt, jsou projekty menší, větší, teď třeba máme taky jeden moc hezký projekt, který doufám, že se podaří, jenom se musí nějak věci pohnout na magistrátě. To je tribuna pro Tatru Smíchov, to je rugbyový vlastně stadion na Praze 5. Myslím, že se nám moc hezký návrh, máme stavení povolení a čeká se na financování, což by zase člověk by řekl, děti, sport, samozřejmě, ale... No.
To budete dělat v duchu Kaplický Jiřičná?
No, má to takovou jako dřevěnou střechu, vlastně je to takové, je to velmi jednoduchý, má to bohužel teda zase betonovou, chtěli jsme to udělat celý dřeva, ale nešlo to, takže aspoň to má jako beton, nebo ten základ betonový a potom takovou hezkou dřevěnou konstrukci vlastně nad tím.
Jak vidíte budoucnost té architektury a staveb ve vašem ideálním výhledu? Z čeho byste chtěla navrhovat stavět, z čeho byste vy rád, aby se stavilo? Kdo začnete?
Z toho dřeva. Já pořád
z toho dřeva,
ten,
jako určitě. Dřevo je krásný materiál.
Hlavně obnovitelný, že stromy obnovitelný. Rostou dál, nemusíme prostě dál míchat někde, co opravdu se to, i když asi se betonu se úplně nevyhneme, ale kov a to dřevo si myslím, že je...
Dřevo, kámen, dřevo lepené, to je dnes, jako řekněme, už ve světě dosti známá technologie, u nás se teprve prosazuje ty CLT panely.
Přesně tak.
Nicméně zkrátka bude ještě potřeba přesvědčit jednak ústavy nebo i ty legislativce o tom, že můžeme stavit do vyšších nebo vyšší stavby, ale i tato kombinace s tím, že se bude dělat třeba dřevěná modularita nebo lehké konstrukce jako doplňující, můžou zrychlit celý ten proces a i před, si myslím zlevnit. Jako ne vždycky budeme mít výstavby do Prahy, ale budeme mít do menších měst, menších obcí, kde lidi budou chtít bydlet v moderním bydlení, a tak to je věc, kterou jistě můžeme ještě pořád na ní pracovat a i se tím zabýváme u nás ve skupině, takže se dá říct, že se máme na co těšit, protože je pořád co vymýšlet a abychom i architektům náročným vyhověli. Že?
Mě zaujalo, že jakožto žačka Evy Jiřičné jste vůbec nezmínila sklo.
Sklo? No jo, sklo je krásný, ale taky drahý.
No tak to dřevo je budoucnost. Děkuju za příjemné povídání.
Děkuji.
Taky děkuju.